Cineva vrea să știe câte ceva despre alimentele modificate genetic, de fapt organismele modificate genetic, mai corect.
Da, mai întâi trebuie să știm ce sunt organismele modificate genetic. Organismele, deci, trebuie să știm că Dumnezeu a făcut viața pe Pământ făcând specii de plante și animale, specii de bacterii, specii de paraziți, specii de vegetare. Nicio specie creată de Dumnezeu pe Pământ nu poate să se încrucișeze în mod natural cu altă specie. Deci nu o să vedem niciodată pe stradă o cămilă, un strucior cămilă sau un om morcov. Cea mai tare lege a viului lăsată de Dumnezeu este aceea că speciile create de El, speciile naturale, nu se pot amesteca unele cu altele. Este așa zisa bariera de încrucișare. Ce face știința modernă? Înainte de a ști ce este viața, iar poate o să vă șochez cu faptul sau cu afirmația că știința nu știe ce este viața. Știți cum demonstrez lucrul ăsta? Foarte simplu. Există cineva de aici din sală sau cineva de pe pământul ăsta căruia să-i dau toate elementele din care e făcută viața, exact cum ați văzut acolo, și el să-mi facă din toate elementele care, din calciu, din azot, din oxigen, din tot ce, așa, nu vreau numai să-mi facă cea mai simplă celulă de bacterie vie. Deci să facă, să aducă din neființă în ființă cea mai simplă ființă de pe Pământ, o celulă de bacterie. Niciun om de pe Pământul acesta, niciun institut de cercetări, niciun savant nu poate să facă lucrul ăsta. Dacă nu poate să facă lucrul ăsta, care este concluzia sau consecința directă? Că nu știm ce e viața. Dacă nu știm ce e viața, cum ne permitem să umblăm în ea și să spargem cele mai tare legi ale? Dacă eu nu știu cum e făcut o mașină, cum pot eu să am aroganța să vă spun dumneavoastră, să vă mint că vă fac una mai bună? Dar eu nu știu ce e. Deci nu pot să o fac mai bună. Dar Constantin Marica, un mare filozof al nostru, a spus că cea mai arogantă idee a omului este aceea că poate ajuta natura. Omul nu poate ajuta natura. Singura conduită corectă a omului lăsată de la Dumnezeu este să cunoască natura și să armonizeze și să se armonizeze cu legile ei. Ce a făcut omul când a creat organisme modificate genetic? A încălcat cea mai puternică lege a viului, adică a încrucișat ființe care sunt foarte îndepărtate unele de altele. Adică a făcut cartof bacterii. Asta este cartof modificat genetic. A făcut soia bacterii. Și așa mai departe. Ceea ce în mod natural niciodată nu s-ar fi putut întâmpla pe Pământ. Și acum trageți dumneavoastră concluzia. Dacă am încălcat cea mai tare legitate a viului lăsată de Dumnezeu pe Pământ, sunt bune sau nu sunt bune? Nu vă spun eu. Trageți dumneavoastră concluzia.
O legătură între post și nutriție.
Da. Vedeți dumneavoastră, astăzi postul, mulți îl confundă cu dietă de slăbire. Postul religios nu este o dietă de slăbire, el este mult mai mult, el este o penitență, am scris în cartea mea. El este o perioadă, dacă vreți, cum să-i spunem, de spiritualizare. Dar, sigur, există diete de detoxifiere. Corpul nostru are mecanismele lui de a se detoxifia. Dar ele astăzi sunt depășite, pentru că ele au fost proiectate, hai să zicem, nu, de Dumnezeu, că totul de acolo pomenește, de la informația aceea, la început era cuvântul, deci, la început era informația divină, harică, informația sfântă, da? Deci a fost făcut omul și proiectat să facă față la detoxifierea când mediul înconjurător nu era poluat, când nu existau alimentele astea atât, cum tot am discutat până acum. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Mediul înconjurător este poluat, tot noi l-am poluat, alimentele noastre sunt poluate, alimentele noastre sunt altele cu cele care ne-au fost date de divinitate. Mecanismele noastre de detoxifiere nu mai pot face față și ne îmbolnăvim. Și de aceea este bine să ținem postul, dar când ținem postul religios, e altceva, are și un efect asupra sănătății, un efect detoxifiant și dacă l-am ține, ar fi extraordinar, pentru că, dacă nu mă înșel, postul, nu ai posturile principale, posturile mari, dar și de peste ani, însumează cam 200 și vreo 30, 40, 50 de zile chiar. Ar fi excelent, pentru că uitați, chiar și alimentele tradiționale nu mai sunt sănătoase când sunt scoase din contextul stilului de viață al bunicilor, străbunicilor noștri. Nimeni nu zice acum să ne intrăm din nou în peștere. Dar spuneți-mi și mie, când străbunicul nostru și bunica mergeau la pădure, la câmp și munceau. Slana și pita din porcul crescut în curtea ei, nu industrial cu tot felul de, inclusiv cu organismul modificației, era sănătos. Astăzi, dacă aș mânca acea slană, care nu mai e de la porcul acela, și stau la birou 20 și, nu știu, 12 ore la calculator, nu mai e sănătos. Deci iată că sunt foarte multe, foarte multe nuanțe. Postul religios este bun, are o semnificație dincolo de detoxifiere și de slăbire, dar are și aceste efecte profunde și are câștigul cel mai mare este cel spiritual, pentru că o minte sănătoasă induce un corp sănătos. Deci vine după aceea și sănătatea. Dar putem să... Și cum mâncau bunicii? Nu scriu și în carte, miercurea și lumea țineau post. Nu era un festin. Astăzi toți și cu ce? Cu alimentele cele mai proaste, cu caloriile industriale ieftine și îmbolnăvitoare. Cu chipsuri, și din păcate dăm la copii, snacks-uri, popcorn, tot felul de nimicuri de astea, tot timpul în mașină, pe stradă. Păi, când se așezau, străbunii noștri la masă, mai întâi se închinau și închinau mâncarea, îi mulțumeau Dumnezeu. În felul acesta avea loc o liniștire a sufletului, a sfântului nostru. Digestia decurgea altfel. Vreți să știți că astăzi știința a dovedit că există antigene psihice. Deci în momentul în care suntem zbuciumați, suntem nervoși, suntem furioși, chiar furia la volan, știați că îngrașe, pentru că deprimă sistemul nostru imunitar, îl probușește și ne îmbolnăvim. E foarte mult de povestit, dar iată că sunt nuanțele acestea. Nu confundați postul adevărat cu dietele de slăbire fanteziste cu care eu nu sunt de acord. Întotdeauna acele diete care au citit 10 kg într-o săptămână sunt și foarte periculoase, pentru că toate nopțele astea, și aici avem și ingineri chimici care pot să mă combată, în grăsimea noastră sta acolo ascunse toate otrăvurile astea. Pesticidele sunt liposolubile, dacă stau în grăsime, metalele grele. Când slăbim brusc, și să slăbești, să slăbim și să topește grăsimea, acele otrăvuri trec în sânge și putem muri din cauza lor și fără să știm de ce murim. Până ne face analize și asta am murit, ne-a dat ala de deces și gata, am plecat de pe lumea asta. Deci sunt foarte periculoase aceste. Și mai mult, induc acel efect yo-yo. Slăbești 5 kg, te îngrași 10. Slăbești 10, te îngrași 20. Mănânci la fel și te îngrași. De ce? Pentru că în prima fază pierdem 2-3 kg în primele zile de apă. După aceea nu se ard grăsimile, alea se ard ultimele, se ard mușchii. Mușchii sunt cei care ard grăsimile. În momentul în care masa negrasă, mușchii se topesc, slăbim și urât, dar de aceea mâncăm la fel, ne îngreșăm mai mult. Nu faceți greșeala să vă luați după promisiune și mai ales, vedeți, tot televiziunea arată tineretului, vai ce frumoase sunt acele top modele. Sincer să vă spun, ca bărbat, sau mă rog, cum când eram tânăr, nici măcar nu-mi plac acele schelete ambulante, să mă scuzați. Dar unde este frumusețea care a lăsat cu Dumnezeu, da? Sunt niște persoane scheletice, să știți că sunt bolnave. Dacă ați avea ocazia să discutați cu un astfel de model, ați vedea prin ce chinuri trece, cum își introduc mâinile pe gât ca să vomeze și alte și alte lucruri pe care nu le înțeleg, tocmai că sunt plătite și li se scade plata dacă s-au îngreșat un kil sau două. Și ați văzut cum arată, îngrozitor după mine. A trebuit asta să spunem tinerelor fete, pentru că ele sunt cele mai expuse și pot ajunge la stări foarte grave, poate să vă spună doamnă doctor, anorexia nervoasă care are același pronostic ca și cancerul, adică letal. Când ai ajuns la anorexia nervoasă, numai Dumnezeu te mai scapă să nu mori.
Întreabă cineva dacă există niște ore optime pentru masă.
Există niște ore optime pentru masă.
Și câte mese pe zi?
Orice ființă vie de pe pământ, Dumnezeu a băgat în bioritm. Bioritmul de bază al omului este cel circadian, de 24 de ore. Și o să vedeți în carte, într-o anumite ore, organele noastre funcționează fie la maxim, fie la minim. Fiziologia noastră ne spune că dimineața trebuie să mâncăm cel mai mult. Orice mâncare mâncată dimineața este sănătoasă. Sigur, da. Deci dimineața avem dezlegare, să zic așa, să mâncăm cam ce ne-ar plăcea nouă și cât mai consistent. La prânz, mâncarea s-o împărțim cu prietenii și seara să dăm la dușman. Sigur, seara trebuie să mâncăm mai... Și niciun caz să nu ne culcăm mai târziu de ora 10, că iară organismul nostru ne spune că nu este bine, pentru că el între orele 10 și 6, 7 dimineața lucrează să ne detoxifieze, să facă acea digestie. Dacă noi uităm să mănânce sau dacă ne culcăm cu stomacul plin, toată lumea știe că somnul nu va fi confortabil, nu va fi odihnitor, ba vom avea tot felul de vise, de coșmaruri, ce într-un final ne vom îmbolnăvi. Deci toate lucrurile sunt rânduite și biserica le spune foarte corect. Și posturile sunt foarte bine puse după bioritmul uman, adică vedeți dumneavoastră, unul vine mai spre toamnă, da? Și altul vine la trecerea dintre iarnă, când mâncăm mai consistent, mai alimente mai grele, spre primăvară, când trebuie să ne detoxifiem, postul Paștelui, da? Și toate posturile au rostul lor, dacă le-am ține și dacă am ține obiceiurile, hai să le zicem, din străbun și cele spuse de biserică, să știți că am fi mult, dar vă spun, mult mai sănătos și fizic, dar și mental.
Între laptele UHT și cel de la țărani, care să-l alegem?
Vedeți, aici este o problemă. Dacă dumneavoastră ați ști că vaca de la care luați laptele, n-a crescut lângă stradă, pe unde trec mașini, pentru că acolo, de la eșapament, sunt tot felul de noxe care e de otrăvuri, inclusiv cancerigene, care intră iarba. Aici trebuie iară să ținem minte cu lanțurile trofice, este descris și în carte lucrul acesta, toate, și v-am mai spus încă de la început, că toate otrăvurile trec din verigă în verigă până ajung la noi. Din iarbă trec în vacă, din vacă în lapte, din lapte în măști. Deci a trebuit vaca să facă undeva în locuri foarte curate, pășune curată, a trebuit vaca să fie perfect sănătoasă. Cine vă garantează că nu are tuberculoză care să ia? Să știți că e dovedit astăzi, că înainte erau niște dubii că bacilul tuberculozei de la vacă nu se ia la om și invers. Astăzi s-a dovedit că și tuberculoza omului, adică micobacteriul tuberculozei și micobacteriul bovis, adică și omul de tuberculoză face și vaca mea de noastră. Doamne ferește să beți un astfel de lapte, care oricum trebuie bine fiert, dar avantajul ar fi să-l bei de 20 de minute, că atunci e cel mai sănătos. Dar riscul este mult prea mare. V-am zis odată, deci există riscul acesta de ca vaca să fie bolnavă și să nu știți, poate nici medicul veterinar să nu îi depisteze încă o boală latentă. Mai mult, sunteți siguri de condițiile de igienă? Adică cel care o mulge i-a spălat ugerul, l-a masat, s-a spălat el pe mâini, a mult într-un vas curat. Dacă a mult într-un vas în care a fost verde de Paris, s-au văzut altul, nu? Ai murit și ce mai. Deci riscul este mult prea mare, nu că n-ar fi bun, dar nu și-l poate permite decât poate ce știu eu, nu știu cine. Aproape. Și atunci, varianta cea mai bună, cu toate inconvenientele ei, totuși vedeți că punem în balanță, este un lapte UHT. Sigur, e mai scump, dar nu trebuie să vă sperie lucrul că alimentele de calitate, dar să fie de calitate, sunt puțin mai scumpe. Pentru că mâncând mai puțin, dar de calitate, vom rămâne mai sănătoși și vom trăi mai mult. Și lucrul ăsta trebuie să-l conștientizeze, că nu umflându-ne burta cu alimente rele, o să fim sănătoși și vai ce am câștigat la buzunar. N-am câștigat nimic, pentru că cu cât suntem mai sărați, cu atât ne va fi mai greu să ne ducem după aia la medic, care trebuie plătit, Domnul Dumnezeu să-l supere, la medicamente de sinteză care sunt scumpe și din ce în ce mai greu compensate. Deci mult mai avantajos este pentru omul sărac și mediu să nu se îmbolnăvească. Asta nu înseamnă că medicii nu vor mai avea de lucru, pentru că, dacă vreți, menirea medicului este să prevină boala. Nu să te lase, ca și la mașină. Inteligent este să te duci la serviciu cu mașina. Nu când a căzut și s-a prăbușit de trebuie să-i schimb tot, ci să-i faci serviciul tocmai ca să schimbi cât mai târziu piesele care se vor uza mult mai puțin. Deci iată că și o comparație cu o mașină ne arată că noi nu suntem conștienți de niște lucruri simple, că mai bine este să prevenim boala noastră și a copiilor noștri decât să ajungem să ne îmbolnăvim, când ne va costa mult mai mult decât o mâncare mai puțină, dar un pic mai scumpă.
Prima dată vreau să vă spun că dacă vin pacienții la mine, nu mă supăr deloc. În al doilea rând...
Da.
Lumesc. Întreabă cineva dacă se pune într-adevăr în pâine xilină.
Eu când am auzit lucrul ăsta, că s-ar putea să fie auzit primul, i-am spus că dacă nu e o gravă încălcare și nemai întâlnită, cel mai probabil este să fie o greșeală de tipar. Și cred că așa a și fost. O greșeală de tipar, da? În loc de xilină, în loc, de fapt, în pâine, tot ca euri se pot introduce și edulcoranți și tot felul de alte componente. Unele dintre ele se cheamă xiloză sau xilitol. Xilitolul găsiți în aproape toate gumele de mestecat, care se pune ca să nu faci nici carii dentare. O fi fost xiloză acolo sau xilitol. Și cel care a scris, vedeți că pe irresponsabilitate la cei care fac aliment, a scris xilină, că probabil a fi fost la dentist și a făcut anestezie cu xilină și a zis că xilitol e prost, a greșit ăla care a scris. Că și mie mi s-a întâmplat când dactilografele, eu scriam, de exemplu, domn profesor, să zic lactoză, așa, eu scriam lactază. Și dactilografa îmi corecta lactoză. Lactaza este enzima care descompune lactoza. Așa și aici, a zis, a fost prost ăla, probabil, care a scris acolo xilitol, că eu știu că este xilin. Asta ar fi cea mai bună variantă. Deocamdată ANSVSA studiază problema, încearcă să vadă, să facă analize dacă e xilină, dacă e xilină, întrece orice închipuire.
Domn profesor, vă întreabă cineva ceva despre guvern.
Aole, nu am făcut politică, nu fac și să mă ajute Dumnezeu să nu fac nimic de aici încolo.
De ce nu se ia o hotărâre de guvern care să interzică otrăvirea populației?
Eu cred că vă dați și noastră seama ce înseamnă industria alimentară, câte miliarde, mii de miliarde de euro, dolari înseamnă. Iar trage singur concluzia. Ați văzut dacă am zis sau am încercat să zicem niște lucruri benigne despre ea, ne amenință, ne dă în judecată, ne asta, cine? Producători. Că asta nu trebuie să știți ce mâncați, trebuie să mâncați, să vă îmbolnăviți, asta e.
Mi se indică să bem 2 litri de apă zilnic. Este da. Sănătos acest obicei sau e o exagerare?
Dacă ați văzut dumneavoastră, nu se indică decât sporadic. Pentru sănătatea dumneavoastră consumați 2 litri de apă pe zi. Ci spune consumați 2 litri de lichide pe zi. Eu am făcut această observație, chiar a apărut și în presă, am făcut și la televizor, pentru că dacă eu mă duc acasă la soția turmentat, zice, dar de ce te-ai îmbătat bărbate? Păi dar nu tu vezi la televizor că zice să beau 2 litri de lichide? Păi eu am băut 2 litri de țui, că nu-i lichide. Nu, noi râdem. Dar sunt foarte mulți oameni care percep. Deci, corect este 1,5 litri de apă, pentru că Dumnezeu a lăsat singurul lichid care este un aliment ce nu aduce calorii, care ne hidratează în mod natural și fiziologic. Niciun alt lichid, nici laptele, nici tuica, nici berea, nici vinul, nu pot înlocui apa. Apa, ca și laptele matern, nu pot fi înlocuite de nimic altceva. Așa le-a lăsat Dumnezeu, dacă nu le respectăm, suferim consecințe. Da. Deci e vorba de apă, nu de lichid.
Mai continuați un pic. Lipsa apei ce provoacă la nivel celular și mental chiar?
Lipsa apei, acum să vă spun și chestiunea. Nu neapărat, vedeți, e o chestiune foarte, foarte curioasă și aici. Cei care cunosc fiziologia omului știu un lucru. Centrul foamei și centrul setei sunt foarte apropiat și în hipotalamus. Și de multe ori, când ne este foame, de fapt ne este sete. Cu cât îmbătrânim, confuzia apare. Și atunci cel mai bine ar fi când ți-e foame, sigur, când apare. Iar senzația naturală de foame, de foame veritabilă, nu mai apare la omul care mănâncă alimente industriale. Nu mai apare, aproape, nu mai apare. Deci nu mai știm să deosebim adevărata foame de adevărata sete. Dar pentru a evita lucrul acesta, când ne este foame, s-ar putea să ne fie sete. Să bem un pahar cu apă și vedem. Dar cu apă, nu cu țuică. Dacă nu bem, și nu-i neapărat 1,5 beri, să ne ascultăm propriul corp, să vedem. Sigur, asta este valabil 1,5-2 litri de apă pe zi, pentru majoritatea oamenilor, dar nu pentru toți. Când auziți anumite recomandări, să știți că acelea sunt valabile pentru majoritatea oamenilor, dar s-ar putea să nu fie valabile pentru dumneavoastră. Și de aceea este indicat să mergeți la medicul dumneavoastră, care vă cunoaște scala de sănătate și numai el vă va putea, dacă are cunoștințe, să vă personalizeze dieta. Pentru că, din păcate, iar domnul doctor știe, la facultate nu se fac cursuri despre alimente, la facultatea de medicină. Și medicii săracii nu prea au cultură în domeniul acesta, din păcate. Dar ei ar trebui să fie cei care să vă îndrume și să vă personalizeze dieta dumneavoastră. Dacă nu beți și nu beți apă și vă deshidratați, toate procesele din corpul dumneavoastră decurg în mod vicios. În primul rând, detoxifierea. Apa este cel mai bun solvent. În el să, el este, deci nu există viață în afara asta. Iar lucrul ăsta l-a lăsat tot Dumnezeu, de la Dumnezeu, și de aceea noi trebuie să ne hidratăm. Vreau să vă spun că, cu cât îmbătrânim, în mod fiziologic ne deshidratăm. Copilul când se naște, e aproape numai apă, are peste 70% apă. Pe când adultul și bătrânul, cum sunt eu, noi avem numai 60% apă. Și cu cât îmbătrânim, de-aia ne defectăm mai des. Deci trebuie, cu cât îmbătrânim, să fii atent, să nu uiți să bei apă. Uitați că știți că lucrul ăsta se întâmplă și la animale, și mai ales la animalele de companie, animale domestice, care sunt crescute cu alimentele omului și cu stil de viața omului, se îmbolnăvesc de aceleași boli ale omului. Să știți că astăzi suntem nebuniți veterinarii, și puteți, dacă aveți cunoștințe, a dat diabetul și în pisici. Ei se îmbolnăvesc de aceleași, da, vorbesc eu, că omul, da, deci noi le îmbolnăvim, nu este glumă, nu e bani. Ce vreți o dovadă mai bună că alimentele noastre ne îmbolnăvesc și animalele noastre de companie, nu mai pe noi? Și câinele nu mai știe să bea apă. De-aia de multe ori se pune puțină ceva lui supă ca să își aducă aminte că trebuie să bea și lichid ca să se îmbolnăvește de rinic. V-am dat un exemplu. Deci e foarte important să ne hidratăm. Și hidratarea nu se poate face cu nimic altceva decât apa. Sigur, dacă mutăm și legume și fructe, așa cum sunt, și ele ne aduc apă. Dar pe lângă acea apă, avem nevoie și de acest surplus de apă, care pentru majoritatea, am zis că e 1,5-2, dar pentru unii poate să fie 1,2 litri sau mai un litru. Deci trebuie să fim atenți și să vedem.
Întreabă cineva dacă recomandați de regulă laptele integral sau degresat.
Cum a lăsat Dumnezeu laptele integral, da? Și mai ales la copii. Laptele integral trebuie dat la copii. Sigur, până la 6 luni, dacă se poate un an, copilul trebuie să sugă. Dar până la 6 luni, asta este viața și sănătatea copilului. Astăzi femeile nu mai vor să nască natural și din nou se răzbună pe ele, cine vezi noastră, natura, Dumnezeu, pierd lactația. Sunt foarte agitate, vor să fac serviciu. Un copil care 6 luni care nu a primit lapte matern va fi un copil condamnat din punct de vedere al sănătății. Sigur, după 6 luni urmează ceea ce se cheamă hrănirea complementară, diversificarea, e altceva. Dar măcar 6 luni și cele care nasc prin cezariană, că vor ele. Sigur, unde e cazul, asta e, n-ai ce să faci. Dar tot mai multe vor prin cezariană. Și domnul profesor știe că se produc niște modificări fiziologice care duc la pierderea lactației. Deci e condamnat propriul copil. Deci trebuie să... uitați lucruri despre care trebuie să vorbim. Pentru că ele țin de sănătatea noastră și mai ales a copiilor și a nepoților noastre, a generațiilor care vin după noi. Și care nu au cerut să le aducem pe lume. Noi am vrut să aducem copiii pe lume. N-ați patru de undeva, vreau să vin, în lumea asta. Așa cum este ea. Deci responsabilitatea este foarte mare a celor care aduc pe lume ființe nevinovate la început.
Întreabă cineva dacă produsele bio sunt mai sigure decât cele convenționale.
Produsele bio sunt mai sigure decât cele convenționale, dar uitați-vă din nou, Dumnezeu ne arată că numai produsele bio integrale sunt mai sigure. Adică roșia ca atare bio este mai bună decât roșia cealaltă. Mărul bio e mai bun decât cealaltă. Dar pâinea, de exemplu, poate să nu fie mai bună cea bio. Și în ce sens? Alimentele prelucrate, casnic sau industrial, chiar și provenind din materii bio, dacă nu respectă aceleași științe ale nutriției, pot fi nesănătoase. Și vă dau un exemplu. Pâinea. Păi dacă dumneavoastră luați pâine bio-albă, nu e cu nimic mai bună decât pâinea nebio-industrială. Deci pâinea bio, și aici nu e reglementară, aici Este marea minciună a alimentelor bio-industrializate, non-industrializate, vedeți? Nu cum l-a lăsat Dumnezeu. Păi eu în carte am și scris pâinea lui Ezechiel, pâinea care a lăsat-o Dumnezeu. Să vedeți cum era făcută. Deci în Biblie scrie, e rețeta asta, nu e inventată de mine, este în Vechiul Testament, pâinea lui Ezechiel este o pâine extraordinară, care chiar poate înlocui pe un anumit timp destul de mare și carnea și orice, pentru că în ea așa a fost ea gândită și a fost dată porunca lui Ezechiel să o facă, să aibă și proteină, să aibă, de să fie foarte echilibrată de punct de vedere nutrițional. Degeaba am eu grâu eco, dacă îl macin, arunc din el tot și fac făină albă eco. Degeaba am eu zahăr bio, că zahărul iară, nu e bun și dacă zahărul rafinat alb, dar el nu o să. Dacă e bio sau dacă e din speclă modificată genetic sau dacă este din speclă convențională. Deci orice produs rafinat, din care am aruncat informație, din care am aruncat cuvintele lui Dumnezeu, nu mai sunt bune. Deci produsele bio rafinate nu sunt bune.
Culmea că există și lapte praf bio, am văzut.
Acum, iară, trageți noastră concluzie. Nu? Cum era văzut?
Da. Până la urmă, avem impresia că totul este fals, zice cineva.
Aproape totul este fals. Nu sunteți departe de adevăr. Noi am vrut asta. Chiar la Revoluția franceză, știți ce s-a strigat? Și a rămas ca o chestiune de cum se cheamă, de status social, nu? De bună stare. Pe lângă ce au strigat egalitate, libertate, fraternitate, au strigat că vrem și o pâine mai albă. Și industriașii s-au grăbit, nu au dat pâine mai albă, pentru că au câștigat odată din făină albă și ce mai au câștigat din tăruțe și acum tăruțele se mai scumpă decât făină. Așa? Și iată cum ne păcălim. Iluzii. Ni se vând iluzii.
Există vreo alimentație țintită pentru creșterea imunității unui copil de 3 ani? Întreabă cineva.
Da, există și alimentație țintită pentru sistemul mental în copii de 3 ani, dar trebuie să știm că la această vârstă copilul trebuie lăsat un pic să mai umble și prin mizeriuțe, nu de alea rele de tot. Chiar cercetătorii americani, imunologi, au stabilit un lucru care ține tot de fiziologia sistemului imunitar. În copilărie, deci până la 6 luni aproximativ, sistemul nostru imunitar nu funcționează. Suntem ca și cum ați bolnav de SIDA și de aceea, prin laptele matern din și anticorpii de la mamă. De aceea niciuna al lapte nu poate să ne dea ceea ce ne dea laptele matern. Dar, după aceea, copilul vine în contact cu mediul înconjurător și sistemul lui imunitar devine competent. Se învață și recunoaște tot felul de microbi. Dacă l-ai ținut într-un mediu prea steril, nu se maturizează sistemul imunitar și ajung, de-aia bolile copilăriei trebuie lăsate să se facă în copilărie. Că de aceea o boală a copilăriei în pojar sau în oreon, la vârsta aia de copil, ar trece aproape neobservat. Dar la un adult de 20 de ani, în oreon, să vă spună domn doctor, poate să lasă urme foarte grave. Și unele boli te pot omorâ. Deci să lăsăm tot mai lăsat Dumnezeu, nici în anumite perioade ale vieții, utilizarea excesivă și campania asta nebunitoare. Nu ați văzut până acum un lucru care chiar, domnule, pare foarte, foarte, cum să vă spun eu, pertinent și adevărat, dar care este o mare minciună. Au apărut deodorante care nu numai fac aerul să miroase frumos. Și știți că toate parfumurile alea pot fi și alergene, înseamnă o parte asta, dar și că omoară și toți microbii. Păi de noi, noi ne-am născut ca să trăim cu microbii. Și microbii nu sunt răi. Dacă luăm în miile, sutele de mii de specii de microbi pe care l-a lăsat Dumnezeu, majoritatea sunt bune, ca și alea din iaurt. Dacă nu omorâm tot pe asta a făcut omul, a creat un mare dezechilibru și în lumea nevăzută. În lumea virusurilor, în lumea bacteriilor și în lumea ciupercilor microscopice prin antibiotice. Și ce am făcut? Am omorât bacteriile, am omorât fungii, ciuperci microscopice, dar ele se aflau într-o relație de înfrânare reciprocă cu virusurile. Și acum virozele sunt cele care ne omoară, că pentru asta nu avem. Deci tot ce face omul de la el, să omoare ființe pe care le-a făcut Dumnezeu, se întorc împotriva noastră. Și cum s-a întâmplat și acum ați văzut, microbi selectați în spital, un banal stafilococ auriu, care altfel ne-ar face niște coșuri, omoară oamenii, că trăi direct în sânge și au devenit răi, rezistenți la ta. Că noi am făcut așa, nu Dumnezeu i-a făcut răi.
Alergiile au vreo legătură cu alimentația greșită?
O mare legătură. Alergiile adevărate întotdeauna au o componentă imunologică. Vreau să vă spun că omul a evoluat, așa la Dumnezeu, să evolueze împreună cu alimentele pe care le-a dat. Și în felul acesta, sistemul nostru imunitar recunoaște alimentele naturale. De exemplu, când mâncăm un măr, că tot dăm exemplul ăsta, celule albe ale sistemului imunitar nu se mobilizează, nu cresc în sânge ca să ne apere de ceva, rămân așa cum sunt ele. În momentul în care mâncăm un aliment din ăsta artificial, cresc ca și cum am avea infecție și stau așa 5, 6, 7 ore. Sistemul imunitar e pus în alertă. Și tot zgândărindu-i zi de zi, sistemul imunitar obosește, face confuzii și în loc să atace microbii și vizarea alea, ne atacă pe noi. Astea sunt bolile autoimune, de care sunt și alergiile. Dar sunt boli autoimune mult mai grave, când sistemul imunitar nu mai suportă, ca să ne exprimăm așa, minciuna cu care noi hrănim corpul și zice, gata, v-am lichidat, te lichidez de tot, te omor și ne distruge propriul nostru sistem imunitar.
Cineva din biserică pronunță numele unui iaurt pe care eu aș prefera să nu-l pronunțăm.
Da, mai bine, e mai bine.
E mai bine, dar așa, din aproape în aproape, că a fost o intoxicație cu dioxină cândva,
da,
care are multe fructe,
da, da,
că
da.
Așa...
Deci, fiecare firmă, să știți, nu are toate produsele bune. Dar sunt firme care au și câteva produse bune, pe care trebuie să știm să le alegem. Incidentul cu dioxina, nu vreau să iau apărarea acelei firme, nu s-a datorat ei. Ba, ea a avut o intenție, eu știu, pentru că sunt și membru al Consiliului Științific la Siguranța Alimentară. Și ea s-a dus singură la ANSB și a spus, domnule, vedeți că noi am auzit pe sistemul de alertă rapidă că un aditiv, deci era vorba tot de un iaurt cu aditiv, cu eu, deci nu unul natural, era vorba de guma goar, E412, este contaminată cu dioxină, ea venea din India. Și cum a fost povestea, ca să vă spun să știți, cea mai mare parte a gumei goar, care de fapt nu este toxică, este un iez nu așa de rău, provine dintr-o fasole care crește în India și care este un condiment național în India, guma goar, că ea face un fel de peltea, ea întărește, în loc să faci rântaș sau să pui gelatină, pui din aia și de consistență mâncare. Și de aceea este și folosită în multe alimente. Numai că vecinii indieni fac peste 90% din producția de gumă goar. Pe linia pe care ei prelucrau fasolea așa pe gumă goar, a avut o comandă pentru o substanță specială care conține multă dioxină și care se utilizează în transformatoare, care au un ulei siliconic ca să le crească capacitatea de izolare, adică să poată să lucreze la tensiuni foarte, foarte mari. N-au spălat linia aia, ca să vedeți câtă inconștiență, și au băgat fasolea. Și vapoarele alea care au rezultat, toate erau intoxicate cu dioxină, care după aia utilizatorii n-au știut până s-au descoperit că au folosit-o și consumatorii au mâncat-o. Așa. Deci asta a fost chestiunea. Dar orice firmă, sigur, sunt unele firme care din nefericire se află pe un domeniu de alimente care chiar dacă ar vrea să le facă bune, nu pot să le facă bune. Iată chipsurile. Nu? N-ai cum să le faci bune, că tu trebuie să le prăjești, indiferent ce ar zice. Tot e o chestie care... Așa. Dar noi trebuie să știm să alegem de la fiecare firmă ce e bun. Și la iaurturi, iaurtul natural este cel mai bun, cel care are prea de garanție mai mică, cel care când citit, că mulți oameni ce... Și să știți că e o mare greșeală că nu citim eticheta. Păi zice, domnule, dar nu înțeleg nimic. Foarte bine, dacă nu înțelegi nimic, ceva tot înțelegi. Haideți să luăm exemplu poezii, da? Păi, că scrie făină albă, înțelegi, da? Dacă ai, și trebuie să știi că dacă vezi făină integrală, mai bine o fac cu făină integrală. Iată și nuanțe. Dar după aceea zicem că vezi xilină. Și te gândesc, dom'le, ce e asta? Nu știu ce, dar trebuie să fie în pâine, nu? Mă iau. Mă informez, văd ce-i xilina, aflu ce-i xilina. A, dacă vreau să mă droghez, eu cu xilină. Dar știu acum că faci, mă înțelegeți? Deci trebuie neapărat să citiți eticheta aici. Și dacă nu înțelegeți câțiva termeni de acolo, de chimie, dacă e prea chimizată, Nu luați, vă interesați, vedeți ce-i cu ea și luați alta. Dar noi, știți care e criteriul la pâine? Să fie ieftină și pune mâna e proaspătă și atât. A citește cineva eticheta? Încercați, încet, să citeți. Dacă vedeți că e scris prea mic din eticheta și nu puteți să vedeți nici cu ochelari, nici cu lupa, trebuie să veniți la laborator să ne uităm cu microscopul, din start nu luați. Pentru că legea prevede clar că nu trebuie să ai nimic de ascuns și că lista de ingrediente trebuie scrisă cu litere mari, vizibile, pe un fond de contrast care să poată... Dacă nu e așa, înseamnă că are ceva de ascuns. Mai ales că vedeți, sunt alimente care au lista de ingrediente pe băgată dedesubt pe pliul ambalajului. Nu le luați, pentru că dacă e cinstit, nu are ce să ascundă. Dacă nu e cinstit, caută să ascundă, să scrie mic, să pună. Deci, iată că sunt lucruri simple în care puteți să vedeți ce fel de aliment. Și nu vă luați, domnule, că n-am bani. Mai bine luați o bucățică de carne ca atare decât un mezel de la care e ieftin și vă te îmbolnăvești rapid. Deci faci bucățica aia de carne acasă, mănânci mai puțin de 2 ori, dar e de 5 ori mai sănătos.
Câtă carne are un mezel?
Păi dumneavoastră ați văzut că niciun produs din carne nu are etichetă nutrițională. Deci orice aliment poate avea 3 etichete. O etichetă compozițională unde vedem carne, slănină, e 621, e 251 și așa mai departe, da? Asta este obligatorie și eticheta compozițională. Dar mai are o etichetă nutrițională la alimentele care sunt mai bune. Pentru că acolo ți arată proteine, 10%, glucide, 70%, citești și îți dai seama și din ce e făcut, adică îți spune și piesele din care e făcut, deci poți să ai mai multe informații. Și acolo, domnule, păi dacă are grăsime 40%, e prea gravă, n-ai de. Deci iau unul care să aibă acolo sub 20% măcar grăsime, nu? Așa. Și mai are o etichetă, care și asta e obligatorie, a alergenilor. Unele persoane, de exemplu, fac alergie la arahide, altele fac la soia, alte... Nu există, orice om poate să facă alergie la orice este aliment sau nealiment, și la praf, și la orice. Dar unele alimente sunt mai alergene decât altele și bine că nu... Și de-aia v-am spus, sunt cele 3, citiți-le. Și deci fi mult mai bine cum să alegeți un aliment.
Întreabă cineva dacă numai carnea este tratată sau și animalul din care provine carnea.
Eu am și în carte, pentru că să vedeți, e tratat de la sol, apă, aer, plantă, animal, tot. E tratat.
Dar care apă este mai bună?
Apa dată de la Dumnezeu, să o bem, cum v-am zis, în cantitatea respectivă, este apa minerală, oligo-minerală naturală. Vedeți, asta e o mare confuzie. Când vă duceți în dată, vă întreabă, vreți cu gaz sau vreți plată? Înțelegem prin plată apa care nu are gaz. Apa plată poate avea gaz, dar apa plată se deosebește de celelalte ape prin faptul că are o mineralizație. Asta înseamnă săruri minerale în ea, dizolvate numai mult de 0,5 gram la litru. Nu mai strică, zice. Nici chestia asta. Decât foarte rar poți să-ți dai seama, dar sunt anumite ape care sunt, cu adevărat, ape minerale. Oricumia. De ce spun apă minerală este apa potabilă? Pentru că apa distilată nu este apă de băut. Dumnezeu nu ne-a lăsat să bem apă distilată, că murim. Este foarte, foarte hipotonică, dar nu intrăm în amănunte, e altă chestie. Și atunci, orice apă are dizolvată în ea sărul. Dar dacă are până la 0,5 gram, este apă minerală, oligominerală, apă plată, indiferent că are să nu fie adăugat gaz. După aceea, pentru că apele au două feluri de gaz. Gaz din depozitul lor, așa cum este din pământ, și aia e bună, și gaz adăugat, care poate fi chiar gaz de ardere, care rezultă de la arderea gazului metan, păcului, și care nu e bună, adăugat. Și este apă natural carbogazată și apă carbogazificată. Când citiți carbogazificată, să știți că e dioxid de carbon adăugat, care n-a fost din apa aceea. Păi apa minerală poate avea mineralizație între 0,5 gram și 1,5 gram. Și acum vine cel mai evident lucru, tot o apă minerală este și apa medicinală, care are peste 1,5 gram de săruri de la litru. Cine se gândește să bea 2 litri de apă de la căciulata pe zi? Deci asta e diferența și apa potabilă, apa care ne este dată să o vedem în cantitatea pe care am specificat-o, este apa minerală, oligominerală, naturală.
Dar apa de la chiuvetă este periculoasă sau?
Eu nu vă spun dacă este sau nu periculoasă. Apa de la chiuvetă poate avea o compoziție foarte diferită. Depinde de oraș la oraș, depinde de zonă la zonă. Poate fi luată, preluată din apă de suprafață, din râuri, din lacuri, altele din foraje. Sunt tratate prin diferite tratamente, unele mai rele, altele mai bune, dar nu mai este apă naturală.
Și totuși, și apa de la chiuvetă e apă minerală, numai că îți rămân mineralele între dinți.
Dar sigur că e apă minerală. Nu, sigur. Dar e o apă care a fost manipulată de om. A fost... Acum nu avem ce face, sigur. Măcar pentru băut să reușim să luăm o apă. Măcar, da, mă rog, nu. Da.
Domnul profesor, în biserică sunt foarte mulți postitori. Poate chiar toți sunt postitori. Și a pătruns soia în ultimii ani în România. Eu știu de la un director din Ministerul Agriculturii că în Europa se importă 25 de milioane de tone de soia modificată genetic din America de Sud. În Europa nu e voie să se cultive, dar e voie să se importe.
Da.
Și acum a pătruns și porumbul modificat genetic în Europa, nu știu, dar în România sigur a pătruns. Ce puteți să ne spuneți despre aceste pericole?
Eu pot să vă spun ceea ce v-am spus și mai înainte. V-am zis ce sunt organismele modificate genetic și cred că ați înțeles, nu? Că dacă n-ați înțeles, a însemnat că acum când ieșim pe stradă, cum v-am zis, să vedem omul morcov, struțul cămile și altele. Nu le vedem, dar le putem mânca. Plantele modificate genetic. Legea însă din Uniunea Europeană și din România îi obligă pe cei care fac alimente care conțin organisme, plante modificate genetic, să specifice lucrul acesta pe etichetă. Acum trebuie să avem încredere în producător. Pentru că ați văzut că acum un an, doi în urmă, a fost un scandal. Era o pâine cu soia și producătorul nu a specificat că e modificată genetic, un anumit organism a luat, l-a dat la analiză în afară și a văzut că de fapt era soia modificată genetic. Acum e vorba și de frica lui Dumnezeu a celui care face alimentul. Dar legea îl obligă, în cazul în care a folosit o plantă modificată genetic sau în general un organism modificat genetic, lucrul acesta să-l specifice pe etichetă. Conține soia modificată genetic sau conține porumb modificat genetic. Și toate astea și mai ales porumbul se găsește în mii și mii de alimente unde nici cu gândul nu gândiți, nu numai în mămăligă, nu numai în mălai, în tot felul de alimente producate industrial, și în pateuri de ficat, și în salamuri, și în șuni, și unde nu vă, și în sosuri și așa mai departe.
Această prezență a soiei în mai toate alimentele țintește ceva sau e...
Soia așa, este un aliment foarte sănătos pentru asiatici, dacă îl mănâncă asiatici și dacă îl prepară în mod tradițional. Adică sub formă de tofu, lapte de soia, dar după metodele tradiționale. Ei au, asta e dovedită și științific, chiar sistemul gastrointestinal modificat, intestinul mâncătorii, subțirea mâncătorilor de soia, în special asiatici, populația asiatice, este mai lung decât al populațiilor indo-europene, ca ocazie, cum suntem noi. Deci ei sunt adaptați la soia. Și sunt adaptați la alimentele preparate în mod tradițional de soia. M-ați înțeles? Acum, sigur, soia este, dacă nu e modificată genetic, un aliment care reechilibrează foarte bine făina de grâu. Pentru că și în pâinea Biblie nu era, biblică nu era pâinea, dar erau leguminoase. Frața era soia. Era făină, era linte. Că altfel, făina este dezechilibrată din punct de vedere al calității proteinelor. Și soia, când o introduci în pâine, echilibrează. Dar să nu fie modificată genetic. Cine ne garantează că nu e, numai bunul Dumnezeu, dacă producătorii nu sunt onești și nu respectă legea. Deci este o încălcare a legii dacă folosești o plantă modificată genetic și nu scrii lucrul ăsta pe etichetă.
Domnul profesor, ultimele două întrebări, probabil, una scurtă, până la ce vârstă este bine să fie alăptat copilul?
Să știți că nebunii aia de americani, scuzați-mi expresia, acum vreo 40 de ani, 30 de ani, aproape că le băga la pușcărie pe femeile care au alăptat. Acum e invers și recomandă chiar și până la 2 ani. Sigur, că nu poți numai lapte. Dar în completare. Deci cât se poate de mult. Și eu cunosc mămici care au luptat copiii până la 2 ani. Dar nu exclusiv. De la 6 luni a început diversificarea.
Și o ultimă întrebare. Ce implică semnarea României aderarea la Codex Alimentarius?
Oh, e o poveste lungă. Iar Codex Alimentarius este o țintă falsă. Dacă mai aveți răbdarea să vă zic, vă zic repede, Codex Alimentarius este o comisie înființată de FAO și OMS. FAO este Organizația Mondială pentru Agricultură și Alimentație, OMS este Organizația Mondială pentru Sănătate. Și au înființat această comisie de specialiști care să genereze, nu legi, recomandări pentru siguranța alimentelor. Și are diferite secții. O secție se ocupă cu etichetarea alimentelor, alta cu eșantionarea, alta cu metode de analiză și așa mai departe. Acum problema care s-a evit este alta. Uniunea Europeană a generat anumite regulamente. Unul dintre aceste regulamente și regulamentele sunt cele mai tari reglementări din Uniunea Europeană. Ele sunt obligatorii pentru toate statele membre, spre deosebire de o directivă, care nu e obligatorie. Dacă eu negociez ca stat, zic, nu vreau să aplic directiva asta. Dacă e vorba de regulament, sunt obligat să-l aplic. Dar asta nu poate să facă decât Comisia Europeană și Parlamentul European. Și-au făcut regulament privind mențiunea de sănătate pentru alimente, că de aici pornește problema. Și în felul acesta au definit ce este alimentul și ce este medicamentul. Și care este distinția juridică dintre aliment și medicament? Pe medicament ai voie să inscripționezi următoarele logouri. Previne, vindecă sau tratează. Pe aliment n-ai voie să scrii, previne, vindecă sau tratează. Deși acesta este adevărul, lăsat de Dumnezeu și probat de mii de ani. Că nu medicamentul previne boala. Dacă am aplicat directiva aceasta, am ajunge la o concluzie cu totul nu numai bizară, dar uimitoare, răbășitoare. Ca să previi boala, nu trebuie să mănânci alimente. Trebuie să înlocuim alimentele cu medicamente. Vi se pare? Și asta este ceea ce stă în spatele industriei farma, care a făcut presiuni și a făcut lucrul acesta. Dar nu-i de vină Codex. Codexul a făcut o recomandare care a devenit ulterior reglementare. Pentru că dacă acum se fac proteste, cum se face și pe internet, Codexul i-a arătat ca o țintă falsă. Te duci la Codex și el zice, păi eu v-am recomandat, nu v-am zis să faceți lege. Ia plecați de la mine. De ce se va la guvernul vostru sau al Uniunii Europene? Aici e vorba de guvernul Uniunii Europene. Și guvernul european spune că te trimite de la Ana la Caiafa, iată, nu e nimic nou sub soare din nou. Zice, păi dacă Codex Alimentarius s-a făcut o astfel de recomandare, care e cel mai prestigios organism care poate exista în domeniu, că doar e făcut de om și de FAO, nu puteam eu să fac lege din ea, cum puteam să nu fac? Așa ne plimbă și bă, la urmă, să ne ferească Dumnezeu ca în loc de alimente să mâncăm medicamente. Asta e povestea cu Codex Alimentarius, adevărată de data asta, dar prezentată ca țintă falsă, ca să nu te duci unde trebuie și să te trimită de la Ana la care. Da? Să știți bine ce.
Dar, de exemplu, România sau orice altă țară este obligată să facă ce spune Codex Alimentarius sau nu este obligată?
Nici o țară nu este obligată să facă ce v-am zis, ce zice Codex Alimentarius. Este numai recomandare. Dar când recomandarea aceea este preluată într-o legislație a țării, iar trebuie să știți bine, clar, că în momentul de față, pe lângă Statele Unite ale Americii, există Statele Unite ale Europei, adică Uniunea Europeană, care are Parlament, care are toate organismele. Și Parlamentul și Comisia Europeană au făcut din recomandare lege. Și în momentul în care e lege, nu-i tocmeală. Deci ați înțeles acum mecanismul? Asta este.
Mulțumim, domnule profesor.
Multă plăcere.
Și noi vă mulțumim.
Și rugați-vă să nu mă calce pe trotuar, că cineva, un ministru, mi-a zis, domnule, dar mi-e teamă, ți-e frică, nu știi că în România mai circulă mașinile și pe trotuar? Eu am zis, domnule, nu mi-e frică, fiecare suntem dator pe moarte. Dacă așa îmi va fi dat să mă călcați pe trotuar, asta e.
Da. Și noi vă mulțumim, domnul profesor. Concluzia cu care să pornim acasă este de a avea o alimentație cât mai curată, cât mai simplă, cât mai apropiată de felul natural în care ne-a așezat-o Dumnezeu în jurul nostru, ca să ne bucurăm de ea, iată, nu numai ca să ne hrănim și să ne tratăm, dar și să prevenim bolile. Încât în, să zic, integrarea în viața de credință, această alimentație sănătoasă ne întărește și vigoarea sufletului și a trupului și ne ajută să înțelegem și totodată să manifestăm și noi în viața noastră puterea, harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim încă o dată domnilor profesori Gheorghe Mencinicovski, căruia îi urăm nu numai la mulți ani, că a fost și Sfântul Mucenic Gheorghe, și la mai multe cărți și la mai multe prezențe cu ajutorul lui Dumnezeu între noi. Mulțumesc. Și domnul doctor Pavel Chirilă, care e prietenul nostru mai vechi și mai prezent deja. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminează-te, luminează-te, noului Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură, Sioane, iară tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Hristos a înviat.